Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun axşam saat 6-ya olan xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saata əsas xəbərlərimiz. Prezidentlər İlham Əliyev ilə Dmitri Medvedev Azərbaycan qazının Rusiyaya satılmasını müzakirə ediblər. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Türkiyə ilə sərhədlərin yaxın gələcəkdə açıla biləcəyini deyir. Türkiyədə məşhur alimlər həbs olunub. Donorlar Pakistana 50 milyard dollara qədər yardım verməyə razılaşıblar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər haqqında bir qədər ətraflı. Prezident İlham Əliyev aprelin 17-sində Moskvada Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev ilə görüşüb. Prezidentlər Azərbaycan qazının Rusiyaya satılması məsələsini müzakirə ediblər. Xəbərlərin qarşıdakı buraxılışlarında bu barədə daha ətraflı məlumat verəcəyik. Ermənistanla Rusiyanın xarici işlər nazirləri ölkələri arasında münasibətlərin normallaşmasına yaxınlaşdıqlarını bildiriblər. Ermənistanın xarici işlər naziri Eduard Nalbanyan deyib ki, Ermənistan-Türkiyə sərhədinin açılması yaxın gələcəkdə baş tuta bilər. Türkiyənin xarici işlər naziri Əli Babacan da Ankaranın Yerevanla münasibətləri tam normallaşdırmağa çalışdığını deyib. Hələlik bu ölkələr arasında müzakirələr konkret sənəd nəticəsinin imzalanması ilə nəticələnməyib. Azərbaycan bu ölkələr arasında sərhədlərin açılmağına etiraz edir. Bakı hesab edir ki, sərhəd Azərbaycan torpaqlarının işğalına görə bağlanıb, yalnız işğala son verilməsi zamanı da açıla bilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev bildirib ki, NATO-nun Gürcüstanda təlim keçmək planı səhv və təhlükəli qərardır. Medvedev bu barədə aprelin 17-sində Moskvada Azərbaycan prezidenti ilə keçirdiyi birgə mətbuat konfransında bəyan edib. Medvedev deyib ki, bu qərar NATO-ya Moskva ilə ötən ilin avqustunda Gürcüstanla müharibə zamanı zədələnmiş əlaqələrin bərpasına kömək etmir.
Такого рода действия, они явным образом направлены на демонстрацию.
Bu cür hərəkətlərin birbaşa məqsədi əzələ nümayişidir. Bu Qafqazda vəziyyətin kifayət qədər qeyri-sabit olduğu bir dövrdə hərbi amilləri gücləndirir. Rusiya-NATO əlaqələri baxımından əməkdaşlığa kömək etməyən qərardır.
Между Россией и Североатлантическим альянсом.
Rusiyanın prezidenti Dmitri Medvedev, Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov da bundan öncə NATO-nun gələn ay Gürcüstanda planlaşdırdığı təlimlərin vaxtını dəyişməyə ya da ümumiyyətlə onu təxirə salmağa çağırıb. Donorlar qarşıdakı 2 ildə Pakistana 50 milyard dollardan çox yardım verməyə razılaşıblar. Bu günlərdə Tokyoda keçirilən beynəlxalq konfransda bildirilib ki, yardımlar kasıblığın azaldılmasına, təhsil və səhiyyə sahələrinə xərclənəcək. Yaponiya və Birləşmiş Ştatlar hərəsi Pakistana yardım fonduna 1 milyard dollar, Səudi Ərəbistanı, Avropa Birliyi və başqa ölkələr 6-7 milyon dollar verəcəklərini deyiblər. Bundan əvvəl Pakistanın prezidenti Asif Əli Zardari bildirmişdi ki, nüvə silahı olan bu ölkənin ölkə hazırda silahlı qeyri-sabitliklə mübarizə aparır.
Biz mübarizə aparmağa hazırıq. Baxmayaraq ki, mən uşaqlarımın anasını itirmişəm. Mən bir prezident və Pakistan Xalq Partiyasının lideri kimi bu mübarizəni öz öhdəmə götürmüşəm. Və mən dünyaya müraciət edirəm ki, bu ağır mübarizədə bizə kömək edin.
Pakistanın prezidenti Asif Əli Zardari.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko Avropa Birliyinin gələn ay Praqada keçiriləcək sammitinə dəvət olunub. Bu barədə hazırda Avropa Birliyinə sədrliyi eləyən Çexiyanın Xarici İşlər Naziri Karl Schwarzenberg Minskə səfərində məlumat verib. Onun dediyinə görə hələlik Lukaşenkonun həmin sammitdə özünün iştirak edəcəyi ya da başqa bir təmsilçi göndərəcəyi barədə qərarı yoxdur. Mayın 7-sində Avropa Birliyinin Şərq Əməkdaşlıq proqramının rəsmən işə başlanması olacaq. Həmin proqram Ukrayna, Moldova, Gürcüstan, Ermənistan, Azərbaycan və Belarusa ticarət və başqa sahələrdə üstünlüklər nəzərdə tutur. Və nəhayət sonda Türkmənistan prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov dövlət televiziyasının rəhbəri Begil Əliyevi vəzifəsindən kənarlaşdırıb. Onun bu vəzifədə kobud səhvlər üzündən və vəzifəsinin öhdəsindən gələ bilməməsi üçün kənarlaşdırıldığı deyilir. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Mikrofonda mən idim, Natiq Zeynalov. Növbəti xəbərlərimiz 2 saatdan sonra olacaq. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramının ikinci yarısı ilə davam edir. Hələlik.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Xəbərləri dinlədik və xəbərə buraxılışından sonra işdən sonranın ikinci saati başlayır. Yaxın dəqiqələrdə biz Azərbaycan bölgələrində olan medianın vəziyyəti barədə danışacağıq. Adam o qədər problem sözündən yorulub ki, amma hər halda problem sözünə bağlı olaraq digər maraqlı məqamlarda müşahidə olunur bölgələrdə. Bu haqda Media Uyğuları Mərkəzi rəhbəri Məlahət Müslüm qızı ilə danışırıq. Məlahət xanım, xoş gəlmisiniz. Üzr istəyirəm. Hər halda düzgün demədim adını.
Mətanət
xanım, üzr istəyirəm. Məsələn, burada belə bir məsələ var. Azərbaycan paytaxtı Bakıda kifayət çoxlu qəzet çıxır. Mediada o ki var. Yəni Azərbaycan səviyyəsinə uyğun olaraq inkişaf eləyib. Və təəssürat yarana ki, hamısı Bakıdadır. Bəs bölgələrdəki vəziyyət barədə danışanda bir çoxları gilələnir. Bakıda çap edilən qəzetlərin rəhbərləri gilələnir ki, bölgələrdə onlar yoxdur. Siz bölgənin media məkanı da təhlil etmişsiniz, bölgədəki medianı desəm. Amma hər halda bir müşahidələrinizi də istərdim. Doğrudan mı yəni vəziyyət acınacaqlıdır? Yəni Bakıdan gələn mətbuat, çap mətbuatı demək olar ki, yoxdur. Yoxsa var?
Təşəkkür edirəm sualınıza görə. Ümumiyyətlə, bütövlükdə götürəndə Azərbaycanda qəzet oxuyan oxucuların sayı azalmaqda davam eləyir. Təəssüf də olsa biz bunu qeyd eləməliyik. O ki, qaldı regiona, regionda mən deməzdim ki, tamamilə oxuyan yoxdur paytaxtda çap olunan qəzetləri, amma bir neçə illər bununla müqayisədə indi bir xeyli azalıb.
Azalıb. Yəni, bu rəqabətin nəticəsidir. Yəni, bölgə mətbuatı onun rəqabətliyi mi artıb, yoxsa nədir?
Söhbət əgər qəzetdən gedirsə regionda, çünki bölgələrdə qəzetlərin həm kəmiyyət baxımından paytaxtdan çox geridə qalır, həm keyfiyyət baxımından səviyyə baxımından çox geridə qalır, həm kadrların səviyyəsi baxımından, bir çox parametrləri biz sadalasaq, indi burada uzun bir siyahə alınar, yazılı mətbuat, çap mətbuatı, paytaxt mətbuatına region nəzərdə tuturuq, biz geridə qalır. Yəni, bu rəqabətin nəticəsi deyil.
Elektron medialar barədə isə bunu demək olar mı?
Yalnız Gəncədə sayt var. Digər biz olmuşuq Gəncədə, biz olmuşuq Xaçmazda, Lənkəranda, Masalda və eyni zamanda Şəki şəhərində. Yalnız Gəncədə elektron media deyəndə bir sayt var orada. Artıq ikinci ildir səhif eləmirəmsə onlar fəaliyyət göstərilir. Kifayət qədər də müsbət qeydlər götürdük biz onların fəaliyyəti ilə bağlı. Amma digər regionlarda yalnız televiziyalardır və qəzetlərdir və paytaxtda fəaliyyət göstərən televiziyaların bölgə müxbirləridir. Yəni, nüfuzlu media. Bundan başqa bir media təmsilçisini biz orada yəni sadalaya bilmərik.
Yəni, bazar yoxdur mu bölgədə? Yoxsa tələbat olan yerdə müəyyən bir çəkinmələr var?
Baxın, bizim bu layihənin fəaliyyət çərçivəsinə daxil olmasa da, bizim çoxsaylı görüşlərimiz, içimizdə bir həvəs vardı ki, biz özümüz də bir çox suallara cavab axtarırdıq. Sadə vətəndaşlarla söhbətlərimiz filan. Və onu deyə bilərəm ki, regionda, rayonlarda, əyalətlərdə insanlar siyasi söz eşitməkdən, kiminsə düşüncələrinin, subyektiv siyasi düşüncələrini eşitməkdən yorulublar. Onlar üçün bugün yaşadıqları sosial məişəti ilə bağlı olan problemlərlə obyektiv informasiya hissilə. Mən düşünürəm ki, bu cür medialar olsa regionda, onların alıcılıq qabiliyyəti çox ola bilər. Çünki Hənifə xalanı, daha doğrusu onun maraqlandırır ki, mən nə qədər əlimdə bankomat gedəcəm, 10 gün, 20 gün, 1 ay gedəcəm, gələcəm, mən niyə ala bilmirəm? Yəni, o sözü eşitmək istəyir ki, necə çıxsın o düşdüyü problemlə? Mən elə gəlir, bu da ciddi səbəblərdəndir.
Yəni, peşəkarlıq nöqtə nəzərdən jurnalistlərin üzə çıxartdığı məhsulluğun, belə deyə də, bölgə maraqlarına uyğun olmaması.
Baxın,
ümumi desək elə, yoxsa...
Müəyyən qədər razılaşıram. Məsələn, biz, mən olanda rayonlarda o açılan telekanalların ana xəbər bülletinlərini izləyirdim. Və mən orada, məsələn, Xaçmazı qeyd eləmək istəyirəm ona görə ki, bu baxımdan. Xaçmaz televiziyası bir il, bir yaşını qeyd elədi, yəni bir il bundan əvvəl açılıb. Həm texniki imkanları kifayət qədər yüksəkdir, rəqəmsal televiziyadır. Həm personalı xeyli çoxdur, 60-a yaxın personalı var. Həm də onlar regionla bağlı, məhz şimal bölgəsi ilə bağlı xeyli sayda informasiyalar verirlər. Yəni, demək, bu o deməkdir ki, jurnalist istəsə Quba ilə, Qusar ilə, Xaçmaz ilə bağlı informasiyanı alıb, çətinliklə də olsa alıb verə bilər, hazırlayıb verə bilər. Amma məsəl üçün biz Şəkidə olanda gördük ki, 3 aydır cəmi açılan, çox gəncdir onların kollektivi. Məsələn, onların ana xəbər bülletində müqayisə ilə azdır müəyyən qədər. Bunu da əlaqələndirmək olar ki, onlar cəlb eləyiblər müəyyən həmin bölgədən, Zaqatala'dan, Şəkidən müxbirləri, jurnalistləri. Yəni, ola bilər təcrübə də hələ biraz azdır, hələ formalaşmayıb heyətdən, bununla da əsaslandırmaq olar. Amma Kəpəz televiziyasında biz olduq, onu deyə bilərəm Kəpəz televiziyasından bağlı ki, xeyli sayda regionla bağlı informasiyalar verilir. Verilir. Yəni, deyə bilmərəm ki, Bakı ilə rəqabətə girə, çünki bunu təhlil eləmək lazımdır ayrıca, amma verilir. Verilməməsini demək olmaz. Amma qəzetlərə gələk, məsələn, mən bilmirdim Şəkiyə gedənə qədər ki, Şəkidə 7 qəzet çıxır.
Doğru.
Bəli, biz
Şəkidə
orada,
7 qəzet.
Bəli, Şəki şəhərində 7 qəzet çıxır. Biz onların 4-ünün təmsilçisi ilə biz canlı təmasda olduq. Mən çox ürəyim sevindi ki, Şəki kimi kiçik bir regionda 7, məsələn, Gəncədə o qədər qəzet çıxmır. Gəncə kifayət qədər Şəkidən böyük bir regiondur. Amma gəlin qəzetlərə baxaq. Bəli, keyfiyyətinə baxaq. Ümumiyyətlə, onların hamısının, əksəriyyətinin nəşriyyat problemi var. Onlar çox çətinliklə ayda 2 dəfə və yaxud ayda 1 dəfə 6 səhifə, 8 səhifə bunu çox çətinliklə A3 formatda çap edə bilir. Reklamları yoxdur. Heç bir region qəzetinə mən reklam görmədim. Müəyyən qəzetlərdə başsağlığı və ad günləri təbriki. Yəni, bu bir, iqtisadi baza zəifdir, çox zəifdir. Kadr potensialı çox zəifdir. Bunu biz informasiyaları oxuyanda gördük qəzetləri. Yəni, mən iki qəzeti qeyd eləyə bilərəm ki, tənqidi, analitik, kifayət qədər düşündürücü və informasiyalar var idi Masallı şəhərində. Cənub Xəbərləri qəzetini qeyd eləyə bilərəm və Gəncə şəhərində Gəncə Basar qəzetini mən qeyd edə bilərəm ki, bölgə ilə bağlı informasiyalar, maraqlı yazılar var idi. Amma yenə təkrarına bax, bu qəzetlərin özünün də nəşriyyat problemi var. Məsələn, bu iki qəzetlərin ikisi qrantla, qrant alırlar və bununla nəşir. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, bunlar artıq açıq fikir yaza bilərlər, tənqidi çalar ola bilər. Amma digər qəzetlərdə biraz ola bilsin regiondur, hamı bir-birini yaxşı tanıyır, burada qorxu məsələsi də var. Ola bilsin informasiyanı alır, sonrakı taleyini düşünür, yazmama məsələsi. Məsələn, mən bir şey müşahidə elədim ki, regionda jurnalistlər qəzetə aiddir bu. Hər aldığını, hər eşitdiyini araşdırıb yaza bilmirlər. Bu da var.
Nədən asız? Yəni orada senzuradan deyirsiniz?
Bilirsiniz, yoxsa... senzura Azərbaycanda hamımız bilirik ki, yoxdur. Rəsmi senzura. Amma bir şey var ki, bir şey var ki, məsələn, Şəki şəhəri kifayət qədər balaca bir regiondur və jurnalist də icra başçısını da tanıyır, orada hansısa özəl şirkəti də tanıyır və hansısa bir dövlət məmurunu, nazirliyin bölgədəki səlahiyyətli şəxsini tanıyır. Bunlar hər gün üz-üzə gəlirlər, xeyirdə də, şəhərdə də. Bu sonrakı taleyini fikirləşir. Bu Bakıya köçmək fikrində deyil. Bu bunu yazsa, bunu nə gözləyəcək? Bu məsələlər var. Yəni, doğrudan da informasiya qıtlığı regionda var, Ziya bəy. Yəni, biz medianı izləyəndə bunu görürdük. Bu, o demək, o anlama gəlmir ki, orada informasiya tam yoxdur, jurnalist işinə tapmır.
Yəni, həyat davam edir.
Əlbəttə, orada da...
Həyatın mənçaları var.
Bəli. Sosial problemlər var, iqtisadi problemlər var, məişət problemləri var, tibbi nöqtəyi nəzərdən problemlər var. Bax, məsələn, mən sizə bir faktı deyim. Mən, ümumiyyətlə, Azərbaycan mediasını hər gün izləyən adam kimi, biz Xaçmaza talk show-da olanda ATV telekanalının bölgə müxbiri orada iştirak edirdi. Orada çox maraqlı bir problemlə bağlı fikirlər sürdü. Dedi ki, həmin zonada, şimal bölgəsində dünyaya gələn uşaqlar kifayət qədər qüsurlu doğurlar, ekoloji problemlər var orada, səbəblər var. Və bunu araşdırmaq istəyirdi. O öz problemlərini sadalayırdı. Amma mən heç bir paytaxtda və ya görmədim mediadakı bu problemlər qabarılsın. Yəni, problemin mövcudluğu informasiya kimi cəmiyyətə təqdim olsun. Bu nədən irəli gəlir? Bu demək deyil ki, həmin regionda əyləşən, o fəaliyyət göstərən jurnalistlər onu eşitmirlər, görmürlər. Hamının qohumu var, balaca regionda, hamı bilir ki, qüsurlu uşaqlar doğulur. Amma bunu bunu gündeme getirilirmi? Yox, bax, bunun səbəblərinə gedib varmaq lazımdır. Bunun səbəblərinə gedib araşdırmaq lazımdır ki, niyə jurnalist eşitdiyini ən azından yazmaq istəmir? Hələ araşdırmağı mən bir kənara qoydum. Bax, bu cür problemlər var.
Siz, mən hər zaman deyirəm ki, bax, media nümayəndələri bir tərəfdəndir, amma onların istehlakçıları var da, cəmiyyətin üzvləri. Onlarla söhbətləriniz olurdu mu araşdırma zamanı? Onlar nə istəyir, istəyi nədir onlar? Yəni, onlar razıdırlar mı bax belə vəziyyətlə? Ümumiyyətlə...
Medianın vəziyyəti nəzərdə tutursunuz.
Yəni, bəli, bölgədə olan, tanıyırlar mı yeri gəlmişkən hansı qəzetlərin, qəzetlər çıxır, ümumiyyətlə bilirlər mi, adları olaraq məlumdur mu? Yəni, bu da müəyyən bir çox ciddi göstəricidir. Yəni, tanınmaq səviyyəsi. Sonra, yoxsa onlar ümumiyyətlə maraqlanmırlar bunlar. Yəni, onların fikri zikri tamamilə başqa bir məsələdədir. Evdən çıxıb evə çörəklə və yaxud da ən azı çörək pulu ilə qayıtmalıdır.
Zeyd bəy, özünüz bir neçə cavab qeyd elədiniz, amma mən nəyi demək istəyirəm sizə? Mən Gəncədə oxucular gördüm, yəni söhbət qəzet oxucusundan gedir. Bu demək deyil ki, gəncəlilər Gəncə haqqında məlumat almaq istəmirlər, eşitmək istəmirlər. Amma söhbət ondan gedir ki, bir məsələ mənim diqqətimi çəkdi. Qəzetdə tənqidi yazı yazılır. Hansısa problemlə bağlı ardıcıl olur, informasiyalar gedir. Amma bunun nəticəsi görünmür. Yəni, bu məsələnin media axı araşdırma dövlət məmuru deyil ki, medianın borcu informasiyanı cəmiyyətə verməkdir, gündəmə gətirməkdir. Yəni, vətəndaş oxuyur, bir dəfə oxuyur, üç dəfə oxuyur. Bunun nəticəsini görməyəndə artıq o, yəni, oxumaq həvəsinə bax, bu məqam təsir edir.
Bakıda da idi problem var, elə deyil mi?
Bəli, yəni, biz Azərbaycanda yaşayırıq, biz deyə bilmərik ki, Bakı ilə region tamamilə fərqlənir. O ki, qaldı digər məsələyə, məsələn, Kəpəz televiziyasında, məsələn, maraq var. Nə? Məsələn, biz sual verirdik ki, ana xəbərlərə baxırsınız. Mənim üçün maraqlıdır. Gəncədə oturan vətəndaş ana xəbəri dinləyirmi? Yəni, onun üçün maraqlıdırmı ki, orada bölgəsi ilə bağlı hansı informasiyalar ən azından? Heç problemin adını çəkmirəm. Bu problem çox moda minən bir sözdür. Ən az informasiya alacaq öz həyatı ilə bağlı. Xeyli dəyişiklik gördüm. Yəni, regionla bağlı informasiyanın olması region televiziyasında. Bu, deməkdir ki, televiziya hər bir evdədir və vətəndaş istəsə də istəməsə də onu eşidir. Və bu, mən çox sevindirdi. Yəni, Xaçmaza da analoji halı mən gördüm.
Mən, misal üçün, müqayisə etmək düzdür, yerinə düşməzdir, amma hər zamanda, tutalım elə Amerika Birləşmiş Ştatlarında, hər hansı bir şəhərində ən populyar qazet həmin o şəhərin qazetidir. Sonra ümumilli qazetlər gəlir. Çünki ümumilli qazetlər ümumi problemləri yazır, ümumilli proseslər barədə yazır, amma məhz yerli qazet, belə deyək, evinin içindəki olmasa evin ətrafında baş verənləri ən azı işıqlandırır. Və bax, bu məsələyə nail olunsa Azərbaycanda, misal üçün, Gəncədə çap edilən qəzetlər sırf Gəncənin daxilindəki problemləri qabardıb manşetə çıxartsalar.
Bəli.
Və yaxud da reportajlar məsələ Gəncədəki məsələləri əks etdirsə. Mən hətta gedib kinolarda çıxa bilərəm. Xüsusi psixoloji belə deyə araşdırmaların nəticəsi olaraq məhz bu bölgəyə maraq olan kinoların göstərilməsində gəlib çıxara bilərəm hər halda. Bax, bu uğurlu nəticə verə bilərmi? Yoxsa iqtisadi, onların iqtisadi bazası, demək olar ki, olmaması, hələ xüsus çap
dayanıqlı iqtisadi bazadan söhbət edir.
Bəli, bu bazanın olmamasının istənilən bu təşəbbüslərin üstündən xətt çəkəcək.
Mən elə gəlir, hər iki faktor çox ciddi önəm daşıyır. Çünki media, biz deyəndə medianın iqtisadi vəziyyətini biz unuda bilmərik. Burada hər şey gedir. Televiziyada bütün yəni media orqanları. Amma sizin dediyiniz məqam qəzetin populyar olmasına gətirib çıxara bilər. Qəzetin daha çox oxunaqlı olmasına gətirib çıxara bilər. Qəzetin regionda kifayət qədər nüfuzlu bir tribun olmasına gətirib çıxara bilər və hər kəsin sevimlisi olmasına gətirib çıxara bilər və hər kəsin evinə gedər çıxar o qəzet. Artıq hər tirajı gözlənilən bir mətbu orqana çevrilə bilər. Mənə gəlir ki, bizi dinləyən regionda çalışan qəzetlər bunu unutmamalıdırlar. Sizə bir məqamı qeyd edeyim. Biz Kanal S televiziyasında olanda orada səhv eləmirəmsə region Şəki qəzetinin müxbiri əyləşmişdi. Öz problemlərlə bağlı bunu da qeyd edeyim ki, Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri əyləşmişdi və jurnalistlər o qədər canlı dialoga girdilər ki, artıq bizim nəzərdə tutduğumuz hansısa problemlər bir kənarda qaldı. Onlar öz dialoglarını qurmuşlar dövlət məmuru ilə və bu da bizi sevindirirdi. Bu nəyin göstəricisidir? Bu onun göstəricisidir ki, jurnalist məmur tapa bilmir ki, sözünü desin. Jurnalist məmur axtarırkən, ona şərait yaradan məmur axtarırkən, bunlar bildirirlər ki, niyə media münasibət arzu olunan səviyyədə deyil, niyə biz informasiyalar bilmirik. Amma o ki qaldı, orada bir xanım qəribə bir söz idi, qəzetini göstərdi, biz ona sual verəndə ki, hansı sonuncu tənqidi yazınız, nədən ibarət olub, bölgə ilə bağlı dedi ki, toylarla bağlı. Bu özdə orada konkret hədəfə götürülən nə qurum yoxdur, nə şəxs, fərd yoxdur, ümumi yazılan bir yazıdır. Məsələn, biz dönə-dönə sual verirdik ki, hansısa dövlət qurumu ilə bağlansa, informasiya ilə bağlansa, problem ilə bağlı ciddi tənqidi, bu nə yoxdur, bu nəyin göstəricisidir? Mən öncə də qeyd elədim, region çox spesifikdir, jurnalistlərin dayanıqlı iqtisadi bazası yoxdur, reklam bazarı çox, qəzetlərdə reklam yoxdur. Televiziyalarda da çox aşağı səviyyədədir. Baxmayaraq ki, onlara maraqlıdır sahibkarlar ki, hər gün izlənilir regional TV-lər. Bilirsiniz, mən nə gördüm orada? İnformasiya var.
Hadisələr baş verir.
Bəli, həyat davam eləyir.
Amma onları əks etdirmək müəyyən problemlər.
Pəncərədən çöldə bəli. Olan həyatı vətəndaş görmür. O mətbu orqanda.
Hamısı qapanıb, belədir. Vətəndaşlar, cəmiyyət. Amma görürlər, öz aralarında danışırlar.
Bəli, ünsiyyət var.
Reaksiyasından o yana getmir, hə?
Hə, siz təsəvvür eləyin. Məsələn, siz bina uçurdu Bakıda. Hər kəs onun səbəbini axtarır. Bəli. Televiziyaları baxırdıq, ana xəbərlər, radiolar dindirdik, saytlara baxırdıq, qəzetlərə. Amma oxucu öz istədiyini eşidənə qədər axtarır. Bax, regionda biz bunu gördük.
Siz Naxçıvanda olmamısınız.
Olmamışıq.
Çox unikal bölgə hesab edilən Naxçıvanda medianın vəziyyət necədir? Biz əməkdaşımız Məlahat Nəsibov ilə telefon olaraq saxlamış. Məlahat, hər vaxtın xeyir olsun.
Salam, Ziya.
Naxçıvandakı medianın vəziyyəti barədə bir neçə dəqiqə ərzində məlumat istərdim. Alam, yəni həm elektron, həm çap məhsulları barədə. Buyur.
Naxçıvanda medianın vəziyyəti, hətta bərbat vəziyyəti deyə də bilmirəm, çox qəribə bir vəziyyət yaranıbdır. Bura həm media ilə məşğul olan dövlət qurumları, media məsələləri ilə məşğul olan, həm də qeyri-dövlət qurumlarının, ümumiyyətlə, Naxçıvanın bağı ya nədənsə azdır, ya da Naxçıvana gəlməkdən, Naxçıvanda biraz işlərini aktivləşdirməkdən çəkinirlər. Naxçıvanda demək olar ki, mətbuat orqanı nümayəndələri çox az saydadır. Sadəcə olaraq bir neçə çap qəzetini, qəzetdən deyim ki, bir neçə qəzet çap olunur. Naxçıvan özü də yalnız Şərq qapısı qəzeti, yəni bu ali məclisin orqanıdır. Bu belə bir qəzet, bir də ki, rayonlarda öz rayonun özünün icra aparatlarının qəzetləri çap olunur ki, bu da yalnız dövlət meyilli, dövlət orqanlarına aid məsələləri çap eləyirlər bu fərmanlarda, qanunlarda. Yəni digər müstəqil demək olar ki, heç bir dənə də yoxdur müstəqil çap olunan qəzet, yəni yerdə fəaliyyət, bölgədə fəaliyyət göstərən qəzet yoxdur, fəaliyyət göstərən. Kənardan qəzetlər gəlir, o da məhdud sayda. Qəzetlər gəlir, əl satışı ilə bağlı kiosklarda demək olar ki, köşklərdə qəzetlər olmur. Yalnız əllərdə satılır, onda lazım biləndə buraxırlar qəzeti, imkan verirlər satmağa. Əgər xeyir eləmirsə yerli hakimiyyətə, həmin qəzetlərin də satışına qadağa qoyurlar. Jurnalistlərin fəaliyyətinə gəlincə, jurnalistlərin fəaliyyəti Naxçıvan Muxtar Respublikasında demək olar ki, çox məhdud çərçivədədir. Yəni biz əgər xaricdən və yaxud da başqa ölkələrdən vətəndaşlar gəlib Naxçıvan Muxtar Respublikasında rayonları müstəqil gəzə bilirlərsə, mətbuat nümayəndələri Naxçıvandakı rayonları müstəqil gəzə bilmirlər. Biz hansı rayonda olmuşuqsa, hansı rayondan məlumat toplamaq istəmişiksə, həmin rayonda mütləq təzyiqlərlə üzləşmişik. Mütləq öyrədilmiş şəxslərin təzyiqləri ilə üzləşmişik. Belə çətin şərait Naxçıvanda qaldı ki, orqanlar, dövlət orqanlarının mətbuat xidmətləri sıfır vəziyyətindədir. Yəni, mətbuat öz xidmətlərinin adı vardır, özləri yoxdur. Və yaxud da ki, mətbuat orqanlarının əlaqə xidmətləri ilə hansısa nazirliyin və yaxud da idarələrin məsələlərin orqanlarının əlaqə saxlayanda heç bir sorğumuza normal cavab ala bilmirik. Baxmayaraq ki, bir həftə öncə də yazılmış, yazılı şəkildə də göndərsək də hər hansı bir cavab ala bilmirik. Məhkəmələrdə bir sürü bizim mətbuat orqanlarından cavab almamağımız barədə şikayətlərimiz var. Ona da baxan yoxdur. Yəni Naxçıvanda məhdud çərçivədə fəaliyyət göstərir mətbuat orqanları. O da bir neçə mətbuat orqanının nümayəndələri var sadəcə olaraq. Treninglər çox az təşkil olunur. Hı-hı. Yəni məmurlarla mətbuat nümayəndələri arasında demək olar ki, ən düzü bir ünsiyyət yoxdur.
Aydındır. Mən radio və televiziya barədə, yəni elektron kiblər haqda sual vermək istəyirəm, Məlhət. Yəni onların fəaliyyəti görünürmü? Yəni yerli regional telekanal var mı orada?
Naxçıvanda var, Naxçıvan televiziyası var, o da dövlət televiziyasıdır. Müstəqil televiziya demək olar ki, Naxçıvanda yoxdur, yalnız bir dənə dövlət televiziyasıdır. Bir də radio vardı, FM tezliyində də bir dövlət radiosu fəaliyyət göstərir, bir də FM-də müstəqil radio vardı, o da əyləncə xarakterli radiodur. Yalnız show, mahnılar və belə şeylər təqdim edirlər. Yəni, əhalini cəlb edə biləcək. Hər
hansı
bir yoxdur belə bir
vasitə. Aynı. Minnətdaram. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Məlahət Nəsibovid əməkdaşımız, Naxçıvan üzrə müxbirimiz, studiyamızda Mətanət Müslümqızılı Media Qulur Mərkəzinin sədri. Mədət xanım, mən təklif edirəm Mingəçevirlə də əlaqə saxlayaq. Mingəçevir İşıqları qəzetinin baş redaktoru Fərman Nəbiyev. Bəli, bizim telefon qayıtındadır. Fərman bəy, vaxtınız xeyir olsun. Fərman bəy, siz Mingəçevirdə olan vəziyyəti necə işıqlandırardınız, əks etdirərdiniz, xarakterizə edərdiniz daha dəqiq desəm?
Ümumiyyətlə, təkcə Mingəçevirdə yox, ətraf bölgələrdə də sadəcə, bayaq mən baxdım mövzuna, işləm, qəzetlərin ümumiyyətlə, elektron informasiya, deyək ki, saytlara çıxış problemi var, internet çıxış problemi var, xüsusən də daha çox əhali işləyir Aztelekomla. Ümumiyyətlə, orada sürət həddən artıq zəifdir. Ümumiyyətlə, informasiya almaqda problem var. Amma əsas problem ümumiyyətlə, müstəqil media ilə bağlı. Çünki bölgələrdə indi müstəqil media sadəcə informasiya bazarı, yəni əslində alıcılıq imkanları zəifdir. Çünki qəzeti yaşatmaq üçün reklam mənbəyi olmalıdır. Amma reklam biz təbii ki, tapırıq, amma çox az. Əslində, daha çox istəyirik ki, yəni qəzeti sataq, amma satmaq üçün abunə imkanları da zəifdir. Plus da, bayaq edirəm ki, reklam məsələsi. Xüsusən də, məsələn, regional qəzetlərə siyasi reklam verilmək məsələsi ümumiyyətlə yoxdur. Çünki əksər bunlar Bakı deyək ki, nəşirlər üçün gedir. Yəni, bu problem uzun illərdir qalmaqdadır və günü-günü əslində get-gedə qəzetlərin büdcəsi əslində zəifləməkdədir. Məsələn, biz hesab edirik ki, vaxtı ilə hətta sovetlər vaxtında mənim rəhbərliyə edim Qədirin adlı bir qəzet çıxırdı. Onun tirajı bir 14-15 min idi. Məsələn, bugün biz 1000-ə yaxın tirajla çıxırıq. Və belə bir şəraitdə oxucunu saxlamaq, yəni oxucu üçün kifayət qədər informasiya vermək üçün işçi saxlamaq çətindir. Yəni, bir problemlər kifayət qədər var.
Minnətdaram. Qoşulunuza görə Fərman Nəbiyev idi. Mingəçevir İşıqları qəzetinin baş redaktoru Müslüm qızı studiyamızdadır. Mədət xan, hala dillədiyiz. Yəni, Mingəçevirdə olmuşsunuz deyəsin, olmadı sən. Olmadığınız yerlərdə də demək olar ki, mən eyni problemlər barədə agah oldum. Naxçıvanda ümumiyyətlə informasiya almaq problemi üzə çıxdı. Yəni, hər gibi bilir. Mingəçevirdə isə jurnalistlərin özlərinin adi internet vasitəsilə informasiya alma problemi mövcuddur. Vəziyyət çox pisdir. Belə qiymətləndirilir nəticə kimi, yoxsa hardasa ümid yeri var, işıq yeri var.
Bax, televiziyalarla bağlı onu deyə bilərəm ki, biz televiziya son zamanlar regionlara televiziyalar açılır. Və bu televiziyalarda 60-a yaxın personal çalışır. Hər biri gənclərdir. Və xeyli treninglərdə, beynəlxalq treninglərdə, seminarlarda olurlar. Hiss edirsən ki, onların ümid var. Onlar axı boş dayanmırlar. Onlar hər gün informasiya verirlər öz regionlara. Bu regiona media ayaq açır. Yəni, 1000 tirajla özünüz eşitdiniz. 1000 tiraj Mingəçevir kimi şəhərə neyinə bilər? Axı, bunun hamısı da satılmır. Və bu qədər pessimist olmazdı. Mən gəncləri gördüm regionlarda, həm qəzetlərdə, həm televiziyalarda və bu insanlar təşəbbüs var bunların içində. Bunlar sorğuda biz sual qoymamışdıq, amma onlar əlavə təklif olaraq qeyd edirlər ki, onlar öz hüquqlarını bilmək, daha çox bilmək istəyirlər. Bu nəyin göstəricisidir? Yəni jurnalist fikirləşir ki, mən necə eləyim bu vəziyyətdən çıxım ki, mən daha yaxşı işləyə bilim. Yəni onlar özləri qeyd edirlər ki, biz öz hüquqlarımızı artırmaqla bağlı daha yaxşı seminarlar, treninqlər özləri təklif edirlər bu sorğularda. Və orada kiçicə bir məqamı qeyd edeyim ki, abunə məsələsinə toxundu Fərman bəy. Regiondakı qəzetlərin icra hakimiyyətlərinin orqanlarını çıxmaq şərti ilə bunlar məcburi şəkildə dövlət qulluğunda çalışan şəxslərə abunə olunur. Və digər qəzetlərin bu da yoxdur. Bax, bu abunə məsələsini unutduq biz. Və onu da sizə deyim ki, hər dəfə televiziyaların, bu bizim ilk talk show-larımız deyildi, biz bir fərqli bir xətt elədik. Biz ekspert olaraq auditoriyaya bu regiondan o regiona dəvət edirik. Məsələn, Xaçmaza Masallıdan gətirirdik. Şəkiyə Xaçmazdan apardıq. Biz istəmədik Bakıdan ekspert otursun talk show-da. Çünki auditoriya hamısı region jurnalistləridir. Bakıdan gedən ögey biraz, yəni o yaşamır o problemləri. Və o da öz bəhrəsini verirdi. İndi Açıq Cəmiyyət İnstitutunun yardım fonduna biz təşəkkür eləyək ki, bizə belə dəstək verdi. Və həmin fondun saytında Azərbaycan və İngilis dillərində həm talk show-ların video görüntüləri var, həm bütün analizlərin cavabları var. Və mən çox arzu eləyərdim ki, fəaliyyət jurnalist münasibətləri ilə bağlı biz...
Sizə minnətdaram, Mədəd xanım. Çox sağ olun buyurunuza görə. Media Hüquqlar Mərkəzi rəhbəri Mədəd Müslümqızı studiyamızın qonağı idi. Bölgə mediası barədə biz danışırdıq. Bir iddialarını
dəyişməyin. www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Kanalın adı radio bölümündə
IBB, VOA, RFIRL, radio.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək, bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun dəyişikdən sonra proqramı davam etməkdədir və biz yaxın dəqiqələrdə Azərbaycan ordusundakı silahlı qüvvələrində olan proseslər barədə danışacaq. Həmçinin burada qaynar xətt barədə danışmaq olar Azərbaycan ordusunda, Müdafiə Nazirliyində. Sərməsə bu telefon fəaliyyət göstərir və bugün müəyyən bir məlumat açıqlanıb. Obad danışarıq. Studiyamızın qonaqları ordunun dostları birliyinin rəhbəri Emin Həsənli. Emin bəy, xoş gəlmiş studiyamıza, salamıram. Və hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov da studiyamızdadır. Üzeyir bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Əfsuslar, sərməsə dünən bir məlumat açıqlandı ki, daha bir əskər dünyasını dəyişib, silahlı qüvvələrin xidmət edən o deməli xəstəlik nəticəsində deyilir ki, dünyasını dəyişib. İndi bu məsələyə münasibətlərinizi bilmək istərdim. Üzeyir bəy, siz yəni bu səhiyyənin səviyyəsi, sağlamlıq dərəcəsi orduda nə yerdədir? Sizin müşahidələriniz mövcuddur mu, araşdırma aparmışsınız bu barədə?
Mən əvvəla ondan başlamaq istərdim ki, dünən dünyasını dəyişmiş əskər Şirinovun ailəsinə dərin üzünlə, yəni başsağlığı diləyirik. Allah rəhmət eləsin. Əlbəttə ki, 21-ci əsrdə əskərin pnevmoniyadan artıq dünyasını dəyişmək mənim üçün çox, belə deyək də, ağrılı bir haldır. Çünki pnevmoniya o deməkdir ki, bu xəstəliyin ən ağır bir forması. Yəni, nə qədər acı da olsa, mən hesab edirəm ki, burada komandir məsuliyyətsizliyindən, komandir səhlənkarlığından da danışmaq lazımdır. Yəqin ki, bunu hər prokurorluğun nümayəndələri araşdırmalıdır. Artıq mən hesab edirəm ki, yetər, yəni sadəcə faktı deməklə ki, növbəti əskər dünyasını dəyişdi. Azərbaycan ictimaiyyəti, Azərbaycan cəmiyyəti də buna sərt təpki göstərməlidir. 2009-cu ilin artıq 4-cü ay ərzində 20-yə yaxın əskərimiz dünyasını dəyişib. Onlardan 9 nəfəri erməni gülləsindən dünyasını dəyişib, yerdə qalanları həm xəstəlikdən, həm də digər məsələlərdən. Bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, çox acınacaqlı haldır ki, bu qədər kadrlarımız, bu qədər imkanlarımız olduğu halda bu günləri də Silahlı Qüvvələrin tip xidməti rəisi vəzifəsi vakantdır. General-mayor Dağlar Abdullayev təqaüdə göndəriləndən sonra hələ də bu vəzifəyə heç kəs təyin olunmuyor. Siz təsəvvür edin ki, bu yüz minlərlə insanların sağlamlığı ilə, taleyi ilə bağlı olan bir vəzifəyə hələ də vəzifəyə şəxs təyin olunmur. Sual oluna bilər, məyər kadrlarımız yoxdur. Kadrlarımız var, sadəcə bu məsələ ilə yaxından məşğul olan insanlar yoxdur. Və yaxud da ki, bu məsələ ilə məşğul olmaq istəyənlər biraz, belə deyək də, səhlənkarlığa yol verirlər. Buyurun, növbəti qurban. Mənə dünən Azadlıq Radiosundan bu məsələ ilə bağlı zəng yollandı. Mən düşündüm ki, dünyasını dəyişmiş əskər Məmmədov Nahid Azadoğludur. Çünki artıq 4 aydır bu əskər, yəni Naxçıvandakı hərbi hissədə xidmət edən əskər ölümlə həyat arasında mübarizə aparır. Mən bu əskərə bir neçə dəfə baş çəkmişəm və dəfələrlə həkimlər qarşısında məsələ qoymuşam ki, onu təcili, yəni Gülhana hərbi tip akademiyasına aparmalıdırlar, müalicə etməlidirlər. Valideyni kimlərə müraciət eləməyib? Ölkə başçısı, o cümlədən onun xanımına və Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyinə. Siz təsəvvür edin ki, Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Lənkərandan deputat seçilmiş Hadır Rəcəbli şəxsən bu məsələ ilə məşğul olub. Bugünə kimi də bu məsələ həllini tapmır. Nəticə, artıq əskər 3 gündür ağır formada komadadır. Ağır formada komadadır. Bu əskərlə mən danışırdım, sadəcə buna lazım idi ki, Türkiyəyə çatdırmaq, buna həkim müdaxiləsi lazım idi ki, bu heç olmasa yaşamını itirməsin.
Komadan əvvəl danışırdınız.
Komadan əvvəl. Mən verilişdən sonra hörmətli həmkarlarıma, o cümlədən Emin bəyə də həmin əskərin valideyninin telefonunu verə bilərəm. Əlaqə saxlayın, görün. Yəni, dəhşətli bir məsələdir. Mənim əzlərim, burada indi Emin bəyə mənim böyük hörmətim var, o ordunun dostları klubunu təmsil eləyir. Amma Müdafiə Nazirliyi sadəcə faktı təsdiq və ya da təqzib etməklə, yəni vəziyyətdən çıxış yolu deyil. Bilirsiniz, bu bizim övladlarımızdır, bu bizim Azərbaycanın gələcəyidir. Biz onları qorumalıyıq. Biz onları qorumasaq, sabah orduya həvəslə, belə deyək də, ürəklə getmək istəyənlərin sayı, yəni bizdə narahatlıq yarada bilər.
Rica edirəm, fikirlərdir. Bu, Emin bəy, sizdən soruşum. Yəni, Azərbaycan ordusunun sağlamlıq dərəcəsi barədə sizin fikirləriniz. Yəni, bax, belə hallar acınacaqlar. Belə, hər halda belə fikir var ki, ölkənin ən sağlam hissəsi, ən sağlam insanları məsələ orduda olmalıdır ki, ən güclü elə ordudur. Bax, bu siqnallar ortaya çıxanda ən azı üzülür insan.
Təəssüf doğurur. Mən də həmin əskərin valideyninə başsağlığı verirəm. Çox təəssüf doğurucu haldır, amma bu həyatdır. Həyat olan yerdə, yaşayış olan yerdə belə hadisələr olacaq, təbii. Bu dünyanın bütün ordularında insanlar, əskərlər həyatını dəyişir. Üzeyir bəy dedi, o düşmən gülləsindən və qarşı tərəfdə itki verir. Konkret olaraq sağlamlıqla bağlı məsələyə. Hərbi səhiyyənin yaxşılaşdırması ilə bağlı Azərbaycanda sistemin ardıcılı olaraq xeyli işlər görülür. Hospitallarımız təmir olunur, onlara müasir hərbi cihazlar alır, tibbi cihazlar alınıb gətirilir. Hərbi həkimlərimiz qardaş Türkiyədə, Gülhanədə və dünyanın bir çox ölkələrində kurslar keçir, savadlarını artırırlar. Tibb universitetində 97-ci ildən bəri hərbi kafedra yaradılıb orada. Təhsillərini davam elətdirirlər sırf o ixtisas üzrə. Və bizim çox yaxşı peşəkar hərbi həkim korpusumuz var ki, onlar da Qarabağ müharibəsində çox şücaət göstəriblər, xeyli insanları həyata qaytarıblar. Bu gün də onlar şərəflə öz xidmətlərini davam etdirirlər. Və təbii ki, ola bilər, indi bu fakt araşdırılmalıdır. Ölüm faktı varsa, Üzeyir bəy də bilir, bu konkret olaraq prokuratura tərəfindən, hərbi hissə tərəfindən araşdırılmalıdır. Burada zabitlərin məsuliyyəti nə qədərdir, həkimlərin məsuliyyəti nə qədərdir, niyə bu hadisə baş verib. Bu araşdırılacaqdır təbii. Amma bir həkimlərimizin Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində xidmət edən, onlar iki antlı peşəni daşıyırlar. Həm hərbiçi and içiblər, həm hipokrat and içiblər. Onların bir çoxu var ki, Qarabağ döyüşlərinə bəyat dediyim kimi keçiblər. Bu cür hallarda bütün hərbinin üzərinə, bütün həkimlərin üzərinə, bütün o döyüş yolu keçmiş insanların üzərinə qoymaq doğru deyildir. Belə faktlar yenə də deyirəm. Avropada da var, dünyanın ən müasir ordularında da var. Həyat olan yerdə ölüm var. Biz hər əsgər Azərbaycan üçün qiymətlidir. Azərbaycan xalqı üçün qiymətlidir. Azərbaycan ordusu üçün qiymətlidir. Mən özüm də xidmət eləmişəm silahlı qüvvələr. Hər birimiz həmin şəxsin yerinə özümüzü, özümüzün övladlarını qoymalıyıq. Bu azınacaqlıdır. Amma həyatdır və həyatdır belə.
Evet, məsələ, ordu, misal üçün, konfet deyil. Yəni, bəli. Ordu xoreografiya institutu deyil, deyirlər. Amma hər halda bu sağlamlıq səviyyəsindən riayət edənlər. Üzeyir bəy qeyd etdi ki, bu məsələlərə cavabdeh olan baş şəxs elə təyin edilməyib. Yəni, bax, bu problemlərin əsas səbəbləri kim göstərilə bilərmi? Ki, ümumi idarə mərkəzi yoxdur, yəni mərkəzləşdirilmiş qaydada nəzarət yoxdur bu proseslərə.
Var, mərkəzləşdirilmiş qaydada nəzarət var, nəzarət olunur və həmin sahəyə konkret cavabdeh şəxslər var. Ola bilsin ki, rəis təyin edilməyib, yaxınlarda təyin edilər, amma hospitalların hər birinin komandirləri var, tibb xidmətlərində, hərbi hissələrdə tibb xidmətləri var, hərbi birləşmələrdə tibb taborları var. Hər tabura qədər Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində hərbi həkimlər var və onlar öz xidmətlərini aparırlar.
Əminə, sənin fikirləri idi. Bu Üzeyir bəy, siz nəsə əlavə etmək istəyirdiniz?
Bu məsələlərlə bağlı, yəni nə Emin bəyin, nə hərbi ekspert kimi və yaxud da ki, ehtiyatda olan polkovnik, leytenant kimi mənim fikirlərim bugün cəmiyyət üçün bəlkə də o qədər də, belə deyim də, çox üzr istəyirəm ifadəmə görə maraqlı olmaya bilər. Amma belə deyək, iki obyekt var. Yəni, valideyn müdafiə nazirliyi. Valideyn övladını müdafiə nazirliyinə təhvil verib və övladını geri sağ salamat almaq ümidi ilə yəni, oturub gözləyib. Bu günləri müdafiə nazirliyi faktiki olaraq susur. Yəni, əskər ölümün təsdiq edib və bununla da araşdırma aparılır. Mən məzləyəm, gəlin biz özümüzü anlatmayaq. Bu, növbətçi ifadə keçmiş Sovetdən qalmış bir ifadədir. Araşdırma aparılır, məlumat veriləcək. Hansı məlumat indiyə kimi ictimaiyyətə verilib? Hərbi prokurorluq olsun, boş statistika, boş sözlər və bununla da məsələ bitib. Axı, bu məsələnin həlli deyil.
Bəs nədir, Üzeyir bəy?
Bilirsiniz, mən sizə bir şey deyim. Bu məsələdə konkret dünənki yəni əskərlə bağlı, mən yenə də o fikirdə qalıram ki, burada çox böyük səhlənkarlıqdan söhbət gedir. Pnevmoniyadan, bilirsiniz, əskərin yəni o dərəcədə yəni xəstələnməlidir ki, artıq yəni letal həkimlərin dilinə desə vəziyyətə nəticəyə gəlib çıxmalıdır. Biz bu nəticədən danışırıq. Bayaqlar bir əskər sizə misal gətirir. Məmmədov Nahid Azad oğlu. Yəni bu əskər də həyatla ölüm arasındadır. Təsəvvür edin ki, valideyn bugün Milli Məclis, Müdafiə Nazirliyi, Prezident Aparatı, Zabitlər Evi arasında qalıb yazıq ana, belə deyək də, anam olsun, bacım olsun, qaçır və övladını xilas eləmək üçün məmurlardan kömək diləyir. Və məmurlar da gözlə hər şey yaxşı olacaq. Belə olmur. 20 əskərimiz dünyasını dəyişir. Mən yenə də deyirəm ki, mən sadəcə həm dinləyicilərdən, həm də dostlardan çox üzr istəyirəm. Mən elə düşünməsinlər ki, mən ordumuzun haradasa düşməniyəm və yaxud da ki, mən ordumuzun inkişafını istəməyən bir şəxsəm. Məni tanıyanlar bilir ki, mən orduya ürəkdən yanaşan bir insanım. Baxmayaraq ki, yəni müxtəlif çabalar göstərilir, yəni ictimaiyyətin nümayəndəsi kimi hardasa bizim bu açıq saçıq çıxış eləməyimiz, radio stansiyalardan, qəzet səhifələrdən bu faktları işıqlandırmağımız bəzi adamların xoşuna gəlmir. Bu təbiidir. Amma bugün heç kim zəmanət verə bilməz ki, sabah bizim övladlarımız ordu sıralarında, yəni xidmətə başlayanda onlar da həmin vəziyyətlə üzləşə bilərlər. Bilirsiniz, ötən il 70-ə yaxın əskərimiz dünyasını dəyişib. 70-ə yaxın əskərinlə bağlı hansı araşdırma aparıldı? Və ən böyük məni 3 gün bundan qabaq dostlarımız Xaçmazdan zəng elib və münasibət bildirirlər ki, Azərbaycanın İraqdakı Sülhməramlı taborunda xidmət eləmiş əskər ağayevin valideynləri çox böyük narazılıq bildirirlər. O əskər bilirsiniz, çox müəmmalı bir şəraitdə, yəni dünyasını dəyişdi və onu dəfn edəndən sonra Müdafiə Nazirinin rəhbərliyi, ictimaiyyətin nümayəndələri söz verdilər ki, ona nə lazımdır, köməkli göstərəcək. Bugün valideynlər əskərin vəfatının il dönümü tamam olur. Hələ onun qəbrinin üstünə bir kubik daşı da yəni qoyulmayıb. Budur mu münasibət? Təsəvvür edin ki, qəbrinin üstündə Azərbaycanın bayrağı və qırmızı örtü yəni durur. Belə olmaz axı. İndi çağırış gedir. Biz deyirik ki, hərbi vətənpərvərlik ruhu gücləndirilməlidir. Hərbi vətənpərvərlik ruhunu bunu görən valideyn hansı yəni nəticəyə gələ bilər? Və ümumiyyətlə gənclərdə bilirsiniz belə hallar çox bilirsiniz qıcıq yaradır. Elə bizim özümüzdə də bu çox böyük narahatlıq yaradır. Və Emin bəy yəqin ki tez-tez ordu sıralandı olur və özü də görür. Mən demək istəmirəm ki, bizim ordumuz ümumiyyətlə yəni problemlər içərisində. Hərdən bizim dostlarımız xoşlayırlar ki, düşmən ordusunda da və yaxud da başqa ölkələrdə də problemlər var. Qardaşım, qoy olsun. Kimin nə problemi var özünə görə. Mən öz ordumdan, öz dövlətimdən, öz xalqımdan, öz övladımdan danışmaq istəyirəm.
Üzeyir Cəfərin dedikləri, Emin bəy, bu Üzeyir bəyin dediklərindən əlavə olaraq mən bir məsələyə də toxunum, indi siz deyəcəksiniz. Bu orduya, ordu sıralarına qəbul məsələsində indi çağırış gedir. Tibbi komissiya olur da, səhv etmirəmsə, və bu tibbi komissiyadan keçəndə ordu sıralarına sağlamlar getməlidir. Əgər bu belə baş verirsə, deməli onların sağlamlıq dərəcəsinə ordu daxilində müəyyən bir zərbə vurulur. Ya da onlar həmin bu tibbi komissiyadan qeyri-sağlam vəziyyətdə keçirlər ki, orduda da belə deyək, dözmürlər çətinliklərə və xəstəliklərə daha da dərinləşir. Yəni, mən bu məsələnin bir növ məntiqi zəncirini anlamaq istəyirəm. Yəni, bu mərhələdə haradadır problem? Çağırış səviyyəsində, yoxsa ordunun daxilində artıq xidmət edərkən?
Bilirsiniz, təbiidir ki, hər bir çağırışçı həkim komissiyasından keçir və hərbi hissənin içərisində də xəstə olanda həkimə müraciət edir, yenə həkim araşdırma aparır, təbii ki, tibbi müayinədən keçirir, sonra hospitala yollanır. Bu faktlar acınacaqlı faktlardır. Biz çox təəssüf hissi keçiririk. Amma bayaq qeyd etdiyim kimi, ordu da canlı orqanizmdir. Orduda da insan xəstələnir. Məgər mülküdə 19 yaşında, 20 yaşında, 22 yaşında, ya 17 yaşında, ya 16 yaşında insan xəstələnir. Və orduda da təbii ki, bunlar müalicə olunmalıdır və bunun üçün də yüksək şərait var. Amma hadisədir. Hadisədən də heç kim sığortalanmayıb. Üzeyir bəy bayaq dedi və o özü də ordu ilə əlaqələri var. Dostlar da bir çox kursant yoldaşları orduda xidmət eləyir. İstər son dövr maddi texniki bazanın yaxşılaşdırılması istiqamətində xeyli işlər gedib. Bayaq dedi ki, araşdırma ilə bağlı, Üzeyir bəy onu məndən də yaxşı bilir, uzun müddət xidmət edib. Hər araşdırma ilə bağlı hərbi hissədə zabitlərə, mən o zaman özüm xidmət eləyən vaxtı, indi də belədir, məlumat verilir və siz də mətbuat olaraq prokuraturadan o məlumatı ala bilərsiniz. İldə nə qədər zabit həbs olunur, cinayət işi qaldırılır. Səhrənkarlıqla, məsuliyyətlə bağlı bir neçələr faqlar olur ki, hətta qeyri-hükumət təşkilatları, Üzeyir bəyən özü, bizlər müraciət edirik mətbuat vasitəsilə, ictimaiyyət vasitəsilə, ölkə rəhbərinə, cənab prezidentə, məhkəmə orqanlarına ki, həmin şəxslərin cəzası yüngülləşdirilsin və yaxud da azad edilsin. Belə demək doğru deyil ki, araşdırma aparılmır. Aparılır, səhrənkar olanlar, məsuliyyət daşıyanlar cəzalandırılır. O zabitlər üzərində bir neçə nəzarət var. Həm hərbi hissənin rəhbərliyi, həm hərbi prokuratura, həm xüsusi xidmət orqanları, həm hərbi polis, daha sonra hərbi məhkəmə. İndi ictimaiyyət özü kifayət qədər nəzarət edir, ictimai nəzarət həyata keçirilir, mətbuat vasitəsilə. Azərbaycan balaca ölkədir, ayağı ilə başı arasında şimali ilə cənubu, qərbi ilə.
Amma bəzən belə olur ki, bir əlin digər əlin etdiyinə xəbər də olmur. Yəni belə hadisələr də baş verir. Olur.
O ki, qaldı o Xaçmazda hadisə, əgər bir ili tamam olubsa, mən onu da pis deyirəm və bunu açıq deyirəm. Orduda xidmət edən əskər Məmmədov Hüseyin Əli oğluydusa, artıq o Hüseyin kişinin oğlu deyil. O, Azərbaycan dövlətinin oğludur, Azərbaycan xalqının oğludur. Əgər o orduda həlak olubsa, şəhid olubsa, onun dəfnini yerli icra hakimiyyəti, hərbi komissarlıq, yerdə olan bələdiyyə orqanları yerinə yetirməlidir. Hər bir şəhidin dəfni xüsusi törənlə keçirilməlidir Azərbaycan bayrağına bükülərək. Bu, bəzi bölgələrdə keçirilir və bunu biz arzuluyuruq ki, belə hal olmasın. Əgər belə hal olarsa, bütün həmin rayonda o xüsusi hadisə kimi qeyd edilməlidir. Həmin valideyn özünü tək hiss eləməməlidir, ona dəstək olmalıdır. Nəinki onun il mərasimində, sonraki dövrlərdə də ona diqqət göstərilməlidir, xüsusi yanaşılmalıdır. O, Azərbaycan torpağı uğrunda, Azərbaycan silahlı qüvvələrinə xidmət etmək uğrunda, Azərbaycan dövləti uğrunda gedib və orada oturan yerli məmurların da borcudur ki, xüsusi diqqət və qayğı ilə yanaşılmalıdır. Belə faxlar varsa, ictimaiyyətdə, mətbuatda, mövqeyindən asılı olmayaraq hər bir insanda xüsusi buna diqqət və qayğı ilə yanaşılmalı. Qarabağ əhalisinə, müharibə veteranlarının, şəhid ailəsinə xüsusi diqqət qayğı olmalıdır. Bəzən belə fikirlər səslənilir ki, Azərbaycanı istəməyən, Azərbaycanın vətənpərvər insanların istəməyən qüvvələr tərəfindən ki, biz döyüşməmişik. Biz döyüşmüşük. Azərbaycanın hər kəndində şəhid məzarlığı var. Onlar canlı muzeydir. Qarabağ əhaliləri var. Milli qəhrəmanları var. Hər veteranları var. Dövlət diqqətini göstərir. Cənab prezident milli qəhrəmanlara 600 manat prezidentə qayıt alınıb. Bülden şəhid ailələrinə 100 manat təqayət alınıb. Qarabağ əhalilər üçün xüsusi təqayət verilir. Prezident təqayəti mavinətdən əlavə olaraq hər qrup üçün. Mənzillər tikilir, maşınlar verilir. Cəmiyyətin də borcudur və yerdə məmurların da borcudur ki, dövlətin diqqətini, cənab prezidentin diqqətini, ölkə rəhbərinin diqqəti hərəsi də öz yerində həyata keçirsin. İctimaiyyətin də borcudur, insanlarımızın hər bir kəsin borcudur. Yerdə məktəbdə müəllimlər onların övladlarına xüsusi yanaşmalıdır. Onlar öz şəxsi işləri üçün gedib dünyasını dəyişməyiblər, vətənə xidmət üçün dünyasını dəyişməyiblər.
Hər kədə heç bir insanın yəni dəyəri pulla ölçülmür. İnsan dəyəri tamamilə başqa bir məsələdir.
Üzr istəyirəm, bizim bir bədən üzvümüzü milyonların qarşısında dəyişməyə razı olmarıq. Onlar canlarını veriblər və canları insana arzu eləyəndə can sağlığı arzu edirsən və ən dünyada dəyərli şey ondan da dəyərli olan üçün, vətən üçün, dövlət üçün veriblər və ölkənin, dövlətin diqqətini yerdə məmurlar da, insanlar da yerinə yetirməlidir ki, Xaçmazda konkret əgər o cür fax varsa, bugün gəlib burada müzakirə edilməməlidir. O yerdə araşdırılmalıdır və həll edilməlidir.
Dayanat Kərimli adlı dinləyicimiz yazır, hərbi xidmət keçmək dövlət qulluğuna qəbul edilmək üçün mütləq şərt hesab olunmamalıdırmı? Bir sual verir. Sual ona görə verirəm ki, bizim xüsusilə strateji dövlət orqanlarında, məsələn, Xarici İşlər Nazirliyində bəzən əksər cavan kadrların hərbi xidmət keçmədiyini müşahidə etmək olar. Əsas kimi göstərirlər ki, diplomatik xidmətlə bağlı onlara bron verilib. Ümumiyyətlə, bron anlayışı nə deməkdir? Kimlərsə tanışlıqla və ya digər vasitələrlə bron verən dövlət orqanlarına işə düzəlməklə hərbi xidmətdən yayınırlarsa, bu digər vətəndaşlara qarşı ayrı seçkilik demək deyilmi? Emin Bey, nə deyirsiniz bu fikirləri ətrafında?
Bir neçə il bundan öncə Milli Məclis çox yaxşı bir qanun qəbul elədi ki, hüquq mühafizə orqanlarından əlavə vergi, gömrük, bu cür dövlət orqanlarında xidmətə hərbi xidməti keçmiş şəxslər xidmət eləmək. Mən də tərəfdarıyam, yəqin ki, belə qanun gələcəkdə qəbul ediləcək, ola bilsin, müzakirə edilir, bir neçə dəfə millət vəkillərinin dilindən səslənilir, dövlət qulluğuna qəbul xidmət etmiş şəxs. Hərbiləşdirilmiş xüsusi xidmət orqanlarıdır, polisdir, ədliyyədir, gömrükdir, bunlara təbii ki xidmət etmiş, amma o bir orqanlara isə ola bilsin ki sağlamlığı imkan vermir, onunla bağlı hüquqları olmuş şəxsləri icazə verirlər. Bron məsələsinə gəldikdə isə o, mən bilən ancaq O halda qanunvericilik icazə verir ki, təhsili ilə bağlı da təbii ki, ali təhsil magistratura pilləsindən öncə indi o götürüldü. Tabiçiliyində 3 uşağı olma məsələsi, müəyyən yaş həddi məsələsi var ki, 35-dən yuxarı. Bir də sağlamlıq məsələsi var. Bir də ailə tərkibində olan birinci qrup əli şəxslər varsa, ikinci qrupu da götürüldü ki, bu bəzi nöqsanları aradan götürmək üçün bu cür şəxslərə nəzərə alınır. Yoxsa başqa qanunvericilikdə mən bilən elə...
İndi qaldı o qanunvericilə nəzarət etmək. Ha, üzr bil.
Bilirsiniz.
Riayət etmək tarzı nəzarət etmək.
Silahlı qüvvələrə demokratik vətəndaş nəzarəti məsələsinə gəlib çıxırıq. Yəni, Əmin bəy də bu həmin prosesin içərisindədir. Mən sizə bir məsələni deyim ki, çox ağrılı gedir yəni, bu proses. Yəni, çox ağrılı. Ona görə deyirəm ki, hesab edirəm ki, bu günləri əgər silahlı qüvvələrə demokratik vətəndaş nəzarətini həyata keçirən müvafiq qurumlar olsaydı, yəqin ki, onlar bu məsələlərdə həm orduya, həm də belə deyək, ümumilikdə silahlı qüvvələrə çox böyük xeyir vermiş olardılar. Mən misal kimi göstərmək istəyirəm. Bugün ölkə başçısı Rusiya paytaxtındadır. Rusiyada yəni kinorejissor Sergey Mikhalkovun yəni rəhbərliyi altında silahlı qüvvələrə bir ictimai nəzarət adlı bir qurum var orada. Yəni sırf mədəniyyət adamıdır. Yəni ölkə başçısı, yəni silahlı qüvvələrin Ali Baş Komandanı kimi Prezident Medvedevlə tez-tez görüşürlər. Bundan əvvəl Putinlə görüşürdülər. Və silahlı qüvvələrlə bağlı müəyyən məsələləri hansısa generalın, hansısa belə deyil, rəhbər şəxsin dilindən deyil, ictimaiyyətin nümayəndələri kimi onlardan alırdılar. Mən də çox istərdim ki, bugün Azərbaycanda da ölkə başçısına təkcə müdafiə naziri və yaxud da digər güc strukturlarının rəhbərlərinin dilindən deyil, ictimaiyyətin nümayəndələrindən obyektiv məlumatlar çatdırılsın. Yəni, bu çox vacibdir. Mən açığın deyim ki, təəssüflər olsun ki, mən bu fikrimdə davamlı olaraq qalıram. Bəzən real məsələlər Ali Baş Komandan kimi ölkə rəhbərinə olduğu kimi çatdırılmır. Yəni, müəyyən şəxslər öz vəzifələrinin itirə biləcəyi qorxusu ilə.
Yəni, onu soruşmaq istəyirdim. Də. Yəni, ictimai nümayəndə nə dərəcədə hazırdır, bax, belə məlumat.
Bilirsiniz, mən açıqın deyim ki, ictimaiyyət, yəni, hamısı da olmasa, mən bilirəm ki, kifayət qədər qeyri-hökumət təşkilatları, ümumiyyətlə, ictimaiyyətin bu məsələlərlə bağlı narahçılığı var və siz bilirsiniz ki, ötən il hətta parlament səviyyəsində bu fikirlər səslənirdi ki, artıq orduda yəni, bu məsələlərlə bağlı məsələlər qapalı da olsa Milli Məclisin yığıncağında müzakirə olunmalıdır. Düz sonradan unuduldu. Çünki yəni buna dəstək olmadı. Və mən açığın deyim ki, çox təəssüflənirəm. Burada söhbət fərdlərdən gedmir. Söhbət yenə də deyirəm ki, ordumuzun güclü olmasından gedir. Ordumuz nə qədər güclü olsa, bu danışıqlar prosesində də özünü göstərəcək. 20 ilə yaxın işğal altında olan ərazilərimizin tezliklə işğaldan azad olunmasını da gündəmə tezliklə gətirə bilər. Yəni, bunlar hamısı şərtdirlər. Yəni, bu kiminsə, belə deyək, beyninin məhsulu deyil. Bu, reallıqdır. Və ermənilər də biz sinəmizə döyüb deyirik ki, 3 milyonluq erməni, belə deyək, gəlib bizim torpaqlarımızı işğal edib. Əslində qalsa, indi əhalinin siyahıya alınması həyata keçirir. 9 milyona yaxın Azərbaycan vətəndaşı var. Onda biz sual olunur.
Hərdən bilirsiniz bu rəqəmi?
Yox, sonuncu rəqəm 8 milyon 756 min Dövlət Statistika Komitəsi yəni açıqlamışdı. Mən düşünürəm ki, yəqin ki, indi əhalinin siyahıya alınmasından sonra yəqin ki, rəqəm 9 milyona yaxınlaşıldı.
İki gələn ildə, 2010-cu ildə açıqlanacaq. İki dəqiqə vaxtımız qalıb, Emin bəy. Siz nə deyərsiniz bu məsələyə? Yəni, sizcə ictimai nəzarəti, orduya, silahlı qüvvələ ictimai nəzarəti genişləndirib və dərinləşdirmək lazımdır mı? Ehtiyac var, yoxsa hazırda lazım səviyyədə?
Bu yəndə xeyli işlər görünür, həm ölkənin baş redaktorları tərəfindən, Üzeyir bəy də o prosesin içərisindədir, həm qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən, həm Milli Məclisin Müdafiə və Təhlükəsizlik Komissiyasının üzvləri tərəfindən. ATƏT-in Bakı ofisi də bu işdə yaxından iştirak eləyir və dövlət rəsmiləri ilə də danışıqlar aparır. Məndə olan məlumata görə, biz də bu prosesin içərisində yaxın zamanlarda bu istiqamətdə addımlar atılacaq. İndiyə qədər baş redaktorlar, qeyri-hökumət nümayəndələri, ictimaiyyətin nümayəndələri gedib gəlirdilər hər hissələrə, iştirak edirdilər. Bugündən sonra bu sistemini xarakter alacaq, həm hərbi qanunvericiliyin hazırlanmasında, həm ona nəzarətin həyata keçirilməsində, həm çağırış məsələsi hərbi hissələrdə olmaq, əskərlərin yaşayışı, rifah halı zabitlərin, hüquq müdafiə məsələləri, zabit əskər məsələləri, bu tip məsələlərə nəzarət, ictimaiyyətin nəzarəti getdikcə artacaq. Bu yöndə işlər indiyə qədər olub, görülüb, bu gündən sonra hesab edirəm ki, bu dərinləşməlidir, sistemləşməlidir və bu proses mənə elə gəlir ki, gedəcək və nəticəsi olacaq, görəcək.
Minnətdaram Əmin bəy. Üzeyir bəy, sizə də təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun, bunu görə. Çünki biz o qədər də xoş olmayan mövzudan başladı. Amma hər halda ordunun daxilində başlayan proseslər barədə ictimaiyyət müəyyən bir dərəcədə bilməlidir və bu məsələləri müzakirə edirdik. Əmin Həsənli, ordunun dostları, ictimai birliyin rəhbəri və Üzeyir Cəfərov hərbi ekspert studiyamızın qonaqları idi. Mən Fəziyə Xudafizləşim dinləyicilər, sabah axşam saat 5, sabah yox, birinci gün artıq, axşam saat 5-də Azadlıq Radiosu vasitəsilə biz eşidiləcək və bizi siz bizi nəinki saytdan da, peykdən də dinləyə bilərsiniz. Sağ olun.
Azadlıq radiosunu peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3, kəsir 4.